đóng vai hai.
B さん、10月10日に桜ホールでマイケルのコンサートがあります。一緒に行きませんか？
いいですね。時間は？
5時からです。どうですか？
はい、大丈夫です。
Đầu tiên, hãy đóng vai B và nói chuyện với A.
B さん、10月10日に桜ホールでマイケルのコンサートがあります。一緒に行きませんか？5時からです。どうですか？
Tiếp theo, hãy đóng vai A và nói chuyện với B. Hãy bắt đầu nói sau âm báo.
いいですね。時間は？はい、大丈夫です。